Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី31ខែមីនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អតីតប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់អាចបង្ហាញពីចេតនារបស់លោកស៊ីនិងបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកអុកស្រីសុភ័ក្រអំពីគុណតម្លៃនិងសុចរិតភាពរបស់មន្ត្រីរាជការកម្ពុជាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសនេះដូចតទៅអតីតប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកម៉ាយីងជឺនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី1ខែមេសាហើយលោករំពឹងថានឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងអ្នកវិភាគថ្លែងថាជំនួបរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរអាចនឹងជាសញ្ញាមួយដែលលោកស៊ីបញ្ជូនដល់កោះតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាឆ្លុះបញ្ចាំងចេតនារបស់លោកចំពោះដែនកោះនេះអ្នកស្រីធីណាឈឹងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកម៉ែនកឹមសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អតីតប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកម៉ាយីងជីវក្រុងនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនរយៈពេល11ថ្ងៃនៅដើមខែមេសាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងរួមបញ្ចូលការជួបនៅក្នុងខេត្តគួងតុងដែលនៅភាគពាយ័ព្យនៃខេត្តសានស៊ីនិងរដ្ឋធានីប៉េកាំងជាកន្លែងដែលលោកម៉ាត្រូវបានរាយការណ៍ថាអាចនឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងអ្នកជំនាញខ្លះនិយាយថាប្រសិនបើកិច្ចប្រជុំកើតឡើងមែននោះមិនត្រឹមតែលោកស៊ីអាចប្រើវាដើម្បីបញ្ជូនសញ្ញាទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាអាចជួយឲ្យទីក្រុង Washington ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីចេតនារបស់លោកស៊ីចំពោះកោះនេះកាលពីចុងខែមីនាការិយាល័យរបស់លោកម៉ាបានប្រកាសថាដំណើរទស្សនកិច្ចនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាការធ្វើដំណើរនេះនឹងរួមបញ្ចូលការថ្លែងសន្ទរកថានៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ុនយ៉ាត់សេនក្នុងខេត្តខ្វាងតុងពិធីថ្វាយបង្គំព្រះចៅអធិរាជលឿងនៅវិហារសានស៊ីហ្វាងទីនឹងការថ្លែងសន្ទរកថានៅសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងគេហទំព័រអនឡាញរបស់តៃវ៉ាន់ The Storm Media បានរាយការណ៍ថាជំនួបរវាងលោកម៉ានិងលោកស៊ីនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ីវហ៊ូសិននាយកមូលនិធិវប្បធម៌និងអប់រំម៉ាយីងជៅបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមបញ្ជុកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាថាកម្មវិធីលំអិតនៅមិនទាន់ត្រូវបានសម្រេចចុងក្រោយនៅឡើយទេលោកលូឈុងវិញសាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Sam Houston State បានប្រាប់ VOA ភាសាចិនកុកងឺក្នុងការឆ្លើយតបតាមអ៊ីមែលថាប្រសិនបើលោកម៉ានិងលោកស៊ីពិតជាបានជួបគ្នាមែនលោកស៊ីប្រហែលជានឹងប្រើឱកាសនេះដើម្បីបញ្ជាក់ពីគោលការណ៍ចិនតែមួយរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងហើយថាការឯកភាពឆ្នាំ1592នៅតែជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការតាក់ទងគ្នានិងការសន្ទនាឆ្លងច្រកសមុទ្រលោកបាននិយាយថាសញ្ញាដែលលោកស៊ីចង់ផ្ញើទៅកាន់ភាគីទាំងពីរនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់គឺដើម្បីបញ្ជាក់ថាការបង្រួបបង្រួមដោយសន្តិវិធីនៅតែជាអធិភាពរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងហើយអ្នកណាក៏ដោយដែលទទួលយកគោលការណ៍ចិនតែមួយអាចចរចាគ្នាបាននិយាយដោយត្រង់ទៅវាក៏គូបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រសិនបើប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកឡៃជីងទេទទូចមិនទទួលយកការឯកភាពឆ្នាំ1692ជាគោលរបស់ចិនតែមួយនៅក្នុងសន្ទរកថាបើកសម្ពោធចូលកាន់តំណែងរបស់លោកនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាវានឹងពិបាកសម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការសន្ទនានិយាយម្យ៉ាងទៀតគឺលោកស៊ីនឹងប្រើទស្សនកិច្ចលោកម៉ាដើម្បីបញ្ជាក់ថាការឯកភាពឆ្នាំ1592គឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការតាក់ទងគ្នាទោះបីជាលោកម៉ាបានទទួលយកការឯកភាពឆ្នាំ1592ខណៈដែលលោកកាន់តំណែងក៏ដោយប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្ន អ្នកស្រី Shay Ingwen មិនបានធ្វើតាមទេហើយប្រទេសចិនផ្អាកវិស័យទេសចរនឹងការតាក់ទងផ្សេងផ្សេងទៀតជាការឆ្លើយតបលោកឡៃដែលមកពីគណៈបកដូចគ្នាជាមួយអ្នកស្រី Shay ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងដើរតាមមាគ៌ារបស់អ្នកស្រីសម្រាប់អ្នកខ្លះការឯកភាពឆ្នាំ1992គឺដូចគ្នានឹងការទទួលយកជំហររបស់ទីក្រុងប៉េកាំងដែលថាកោះតៃវ៉ាន់ដែលបានគ្រប់គ្រងខ្លួនតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនអ្នកផ្សេងទៀតជឿថាវាអាចត្រូវបានបកស្រាយថាមានប្រទេសចិនតែមួយដែលមានទាំងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងសាធារណរដ្ឋចិនដែលជាឈ្មោះផ្លូវការរបស់តៃវ៉ាន់មានសេរីភាពក្នុងការកំណត់អត្តន័យលោកវែងបាននិយាយថាក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំលោកស៊ីក៏អាចឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះអំពីការឈ្លានពានរបស់ចិនមកលើកោះតៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំ2027មន្ត្រីអាមេរិកបានព្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតថាទីក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជាឲ្យរៀបចំយោធារបស់ខ្លួននៅឆ្នាំនោះដើម្បីឈ្លានពានតៃវ៉ាន់លោកអូដាំនាវីឯក John Aquilino មេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋាន Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងអំឡុងសវនកម្មសភាកាលពីចុងខែមីនាថាទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនធ្លាក់ចុះក៏ដោយក៏កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននៅតែធ្វើទំនើបកម្មយោធារបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មលោកបាននិយាយថារាល់សញ្ញាបង្ហាញថាកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនកំពុងធ្វើតាមការណែនាំរបស់លោកស៊ីក្នុងការត្រៀមខ្លួនវាលោកតៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំ2027លោកវែងបាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំរវាងលោកម៉ានិងលោកស៊ីនឹងក្លាយជាឱកាសមួយដើម្បីទទួលបានការយល់ដឹងបន្ថែមអំពីផែនការរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់លោកវែងបាននិយាយថាប្រសិនបើលោកស៊ីពិតជាបានជួបជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីលោកម៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រកាសថាបញ្ហាប្រឈមរបស់លោកស៊ីពិតជាមិនតូចទេវាក៏នឹងបញ្ជូនសញ្ញាមួយថាលោកនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើការបង្រួបបង្រួមដោយសន្តិវិធីហើយថាលោកនឹងមិនចាត់វិធានការក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខនេះទេលោកបានបន្ថែមថានេះមិនមែនមានន័យថាប្រទេសចិននឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរផ្លូវរបស់ខ្លួននាពេលអនាគតនោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រើប្រាស់កិច្ចប្រជុំរវាងលោកម៉ានិងលោកស៊ីដើម្បីកំណត់ថានៅតែមានពេលវេលាដើម្បីរៀបចំក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកម៉ាទៅប្រទេសចិនកាត់ឡើងប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុនការចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកឡៃជីងតេពិធីសម្ពោធរបស់លោកឡៃនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាហើយមនុស្សជាច្រើននឹងពិនិត្យមើលសន្ទរកថារបស់លោកដើម្បីរកសញ្ញានៃវិធីដែលលោកនឹងតាក់ទងជាមួយប្រទេសចិនអ្នកស្រីជាវនិងស៊ូសាស្ត្រាចារ្យនៅ Department សារគមនាគមន៍សាព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Oakland ក្នុងរដ្ឋ Michigan បានប្រាប់ VOA ភាសាចិនកុកងឺថាខណៈដែលសន្តិកថាបើកសម្ពោធរបស់លោកឡៃនឹងផ្ដល់អធិភាពដល់កិច្ចការក្នុងស្រុកក៏ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិននឹងផុសឡើងដោយជាមិនផុតអ្នកស្រីបានបន្តថាលោកឡៃឈិងតេបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកនឹងបន្តក្របខ័ណ្ឌរបស់អ្នកស្រី Shay Ingwen លោកនឹងស្វាគមន៍ការសន្ទនានិងការផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែជិតស្និទ្ធដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃសមភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដោយភាគីទាំងពីរនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ហើយលោកថាលោកមិនចង់ឲ្យចំនួនណាមួយកើតឡើងទេអ្នកស្រីបន្ថែមថាលោកឡៃនឹងរក្សាសម្លេងនេះនិងធ្វើការសន្យាមួយចំនួនទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយឆ្លងច្រកសមុទ្ររបស់លោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ប្រិមត្តទីមិត្រី VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនិងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកក្រៅពីក្រឡេកមើលបញ្ហាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះ គឺលោកម៉ាឌីបុលក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនិងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោក Simon Nee នៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA
ជាមួយនឹងការចេញអនុក្រឹត្យថ្មីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយចាត់ជាវិធានការនានាដើម្បីជ្រើសរើសជាប្រព័ន្ធនៅមន្ត្រីរាជការដោយឈលលើមូលដ្ឋានតម្លាភាពភាពស្អាតស្អំនិងចំណេះដឹងក៏មានការចោទសួរអំពីសុចរិតភាពនិងគុណតម្លៃរបស់មន្ត្រីរាជការកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលមិនសូវមានកិត្តិនាមល្អប្រសើរដោយសារតែបញ្ហាអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតនៃ VOA លោកអុកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចបានចង្អុលបង្ហាញពីមូលហេតុមួយចំនួនដែលជាឫសគល់នៃការធ្លាក់ចុះនៃសុចរិតភាពនិងគុណសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីរាជការកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលលោកបានលើកឡើងថាដើម្បីកែប្រែបញ្ហានេះវាចាំបាច់ដែលមន្ត្រីរាជការទទួលបានប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់សមរម្យនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងការលុបចោលវប្បធម៌បពុនិយមសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្រចាស
បាទជម្រាបសួរស្រីណិត
ចាសលោកសុភ័ក្រជាកិច្ចប្រដាមនៃការសន្ទនារបស់យើងនៅខែនេះបើសិនតានាងខ្ញុំបានដឹងថាលោកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍បំពេញតួនាទីជាមន្ត្រីរាជការកាលពីសម័យមុនដូច្នេះនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមន្ត្រីរាជការកាលពីសម័យមុននឹងពួកគាត់ទទួលបាននូវការគោរពនិងគុណតម្លៃយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះចាស
ដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរដ៏ល្អរបស់ស្រីនិតនេះខ្ញុំសូមចែកជា2វគ្គបាទទី1គឺថានៅជំនាន់មុនសង្គ្រាម1170ថាតើពេលនោះមតិសាធារណជនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងយល់យ៉ាងណាចំពោះមន្ត្រីរាជការហើយដល់យើងក្រោយមកចូលមកអន្តៈហ្នឹងដែលខ្ញុំបានបំរើរាជរដ្ឋាភិបាលកាលជំនាន់នោះហ្នឹងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំពី93ដល់5ហ្នឹងថាតើវាមានសភាពវិវត្តទៅនឹងសភាពបែបណានៅទស្សវត្សឆ្នាំ60ហ្នឹងដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាមន្ត្រីរាជការហ្នឹងមានការគោរពចាប់ស្ងាយអំពីប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងច្រើនណាស់ហើយអ្នកណាក៏ចង់ឲ្យកូនធ្វើមន្ត្រីដែរបាទនៅគ្រប់ផ្ទះគឺថាបើសិនជាកូនធ្វើជាមន្ត្រីរាជការអ្នកណាមានកូនក្រមុំស្អាតស្អាតហ្នឹងគេលើកឲ្យហើយគេឲ្យទាំងជំនូនគេឲ្យអីទៅទៀតណោះបាទហើយដូចជាគ្រូជាដើមដែលមានពាក្យថាគ្រូមួយថ្ងៃគ្រូមួយជីវិតហ្នឹងដោយសារគឺបានទទួលការគោរពពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយម្យ៉ាងទៀតពេលនោះដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយពួកខ្ញុំឯងជាមន្ត្រីរាជការអង្គជំនាន់នោះគាត់ជាមេប៉ូលីសនឹងគឺថាប្រាក់ខែដែលគាត់បានទទួលនឹងមួយខែនឹងគាត់អត់ចាំបាច់ទៅពុកលួយណាផ្សេងទៀតទេគាត់អាចរស់ចិញ្ចឹមកូនបាន8អ្នកបាទហើយនឹងអ្នកនៅជាមួយ2អ្នកឯទៀតដូច្នេះហើយគឺថាតែងលក្ខន្តិកៈឬមួយក៏កិត្តិស័ព្ទកិត្តិនាមមន្ត្រីរាជការនឹងគឺខ្លាំងមែនទែនកាលឆ្នាំនោះហើយអ្នកណាដែលចេញមកពីជំនាន់បរាំងមកហ្នឹងបាទជាប់បាក់អងជាប់បាក់ដុបតស្អីស្អីហ្នឹងគឺថាម្នាក់បោលសម្រាប់តែចូលតែធ្វើមន្ត្រីរាជការទេបាទអានឹងគឺជាប្រវត្តិណាបាទដល់យើងមកនៅក្នុងក្រោយអន្តៈនេះចំពោះខ្ញុំយើងត្រូវបែងចែកនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងជា2ចំណែកទី1គឺថាកម្រិតនយោបាយហើយនឹងក្រោមពីហ្នឹងគឺថាកម្រិតបច្ចេកទេសហើយនឹងកម្រិតរដ្ឋបាលចំពោះការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបើសិនជាយើងចាប់ពីអតីតថ្នាក់អនុរដ្ឋលេខាធិការឡើងទៅលើរហូតដល់រដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាកម្រិតនយោបាយដែលនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលនយោបាយហ្នឹងដូចទូទៅកំពុងនៅអញ្ចឹងគឺថានយោបាយតើកាលណាចាញ់ឆ្នោតហើយហើយដូគណៈបកថ្មីអ្នកថោហ្នឹងទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងហើយបានគេហៅគាត់ថាជាដេញកម្រិតនយោបាយបាទចំណែកនៅក្រោមហ្នឹងគឺថាកំពុងនោះបាទទោះបីជាទូកអ្នកនយោបាយហ្នឹងទៅបាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែកំពុងនោះអត់ទៅណាទេបាទគាត់ជាមន្ត្រីបច្ចេកទេសគាត់ជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលគាត់នៅបម្រើរដ្ឋាភិបាលណាក៏គាត់បម្រើដែរព្រោះគាត់គេឲ្យលក្ខន្តិកៈគាត់គឺថាអភិក្រិតមិនចូលបកណាទាំងអស់បាទតួនាទីរបស់គាត់គឺបំរើប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងបំរើនយោបាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋាភិបាលថ្មីបាទក្នុងលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយនឹងជាប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈក៏ប៉ុន្តែនៅស្រុកយើងនោះយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាវាមិនអញ្ចឹងទេបាទតាមតែបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំពិបាកនឹងនៅតទៅទៀតណាបាទសូម្បីតែខ្ញុំជាកាលជំនាន់នោះជាទីប្រឹក្សានឹងជាប្រធានខត្តកល័យរបស់សម្ដេចក្លាហោមសោកទេក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានលក្ខន្តិកៈជាមន្ត្រីរាជការដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំឆ្កល់មែនទែនកាលជំនាន់នោះព្រោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាមន្ត្រីនយោបាយដូច្នេះហើយមិនគួរមានលក្ខន្តិកៈជាមន្ត្រីរាជការទេដូច្នេះវាច្រឡំបល់ហើយកាលជំនាន់នោះក៏ប៉ុន្តែយើងកំភ្លេចថានៅពេលដែលស្រុកយើងទំចេញពីសង្គ្រាមការបញ្ចូលក្របខ័ណ្ឌទៅភាគីទៀតទៀតនោះបាទទាំងភាគីហ្វុនស៊ីនប៉ិចទាំងភាគីរបស់សម្ដេចសុនសានទាំងភាគីរបស់ឧត្តមសេនីយ៍សាក់សុខផនហើយនៅមានតែភាគីខ្មែរក្រហមទៅទៀតដូច្នេះវាជំរងចម្រាស់រឿងខ្លាំងមែនទែនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យច្បាច់បញ្ចូលគ្នាបានដល់អញ្ចឹងហើយទៅគឺថារូបភាពនៃមុខងារសាធារណៈនោះគឺវាច្បូកច្បល់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងរហូតដល់2008នោះបានចាប់ដើមចំណែទម្រង់បាទដោយសារគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងគណៈបកប្រជាជននឹងគឺថាលោកសឹងតែក្តោបក្តាប់អំណាចជាមួយហើយដូច្នេះហើយអាចនឹងធ្វើកំណែទម្រង់បានក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយឥទ្ធិពលនៃការជំរងចម្រាស់គ្នាកាលពីក្រោយអន្តៈមកនោះបានជះឥទ្ធិពលហើយបានបន្សល់ទុកនៅគេមរតកមួយដែលអសកម្មអវិជ្ជមានខ្លាំងមែនទែនតែម្ដង
ចាសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រចំពោះការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់លោកផ្ទាល់ក៏ដូចជាការបកស្រាយបែបបច្ចេកទេសតកតងជាមួយនឹងការបែងចែកតួនាទីមន្ត្រីរាជការកម្រិតនយោបាយហើយនិងបច្ចេកទេសចាសអានេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលបង្កឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបអវិជ្ជមានទៅលើភាពស្អាតស្អំហើយនិងសុចរិតភាពរបស់មន្ត្រីរាជការកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាស
មានហេតុផលច្រើនណាស់បាទប៉ុន្តែខ្ញុំដោយសារពេលវេលាមានកំណត់យើងយកតែហេតុផលសំខាន់ៗហេតុផលទី1ខ្ញុំគិតថាការដែលមិនមានការបែងចែកឲ្យដាច់ពីគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើកន្លែងណាជាកម្រិតបាយហើយកន្លែងណាជាកម្រិតបច្ចេកទេសនិងកម្រិតរដ្ឋបាលបាទព្រោះដូចយើងនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺទូទៅកំពុងនៅកម្រិតនយោបាយហ្នឹងគឺថាក៏រត់នៅនឹងជីវិតទេដោយសារប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានលក្ខណៈពិសេសដូច្នេះហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខ្ញុំមិនថាគណៈបកណាទេប៉ុន្តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចច្រើនតែយល់ថាយើងនៅកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគឺកាន់សឹងតែមួយជីវិតជាងតែម្ដងបាទដូច្នេះហើយបានជាគិតដល់រឿងបែងចែកកម្រិតនយោបាយហើយនិងកម្រិតចែកទេគឺអត់បែងចែកតែម្ដងបាទដល់ការអត់បែងចែកនេះហើយគឺដាក់បន្ទុកដាក់សម្ពាធធ្ងន់ណាស់ទៅលើបុគ្គលិកបច្ចេកទេសបុគ្គលិករដ្ឋបាលណាបាទដូច្នេះហើយគឺថាវាច្រឡំបោះហើយអ្នកបច្ចេកទេសជួនកាលទៅអ្នកខ្លះជាអគ្គនាយកនឹងខ្លាយទៅជាទីប្រឹក្សារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះយកដែនតំណែងបច្ចេកទេសតំណែងរដ្ឋបាលនោះយកទៅបានទទួលងារតាមរយៈមុខតំណែងនយោបាយខ្ញុំថាការច្រឡំបល់បែបនេះគឺជាហេតុផលធំណាស់ដែលធ្វើឲ្យយើងមានសភាពការរញ៉េរញ៉ៃវាដូចសក់ថ្ងៃនេះបាទហេតុផលទី2ដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយមិនមែនគណៈបកណាចាស់ជាគណៈបកណាទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកាន់អំណាចហ្នឹងគឺគណៈបកតែងតែសង្ឃឹមឬមួយក៏ស្នើសុំឲ្យអ្នកដែលមានតួនាទីសំខាន់សំខាន់ដែលអាចរកបានប្រាក់កម្រៃក្រៅហ្នឹងបាទបងវ៉ែនៅប្រាក់មួយចំនួនឬមួយក៏ធនធានមួយចំនួនហ្នឹងទៅជួយបកបាទទៅជួយបកជួយនៅក្នុងគណៈកម្មការដើម្បីគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ស្រុកខេត្តអីជាដើមហ្នឹងបាទរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគឺថាពួកគាត់ដែលជាមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺថាក៏មានតួនាទីដែរទៅជួយឃុំនេះទៅជួយស្រុកនោះទៅជួយខេត្តនេះទៅតាមតួនាទីដូច្នេះហើយការនេះរឹតតែបន្ថែមអាភិបអត់ច្បាស់លាស់នោះបាទដោយសារយកតួនាទីនយោបាយហ្នឹងទៅដាក់បន្ទុកឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសហើយនៅរដ្ឋបាលនឹងធ្វើការដែលមិនត្រឹមត្រូវទាល់តែសោះហើយការទាំងអស់នេះខ្ញុំយល់ថាគុណធម៌ណាស់មិនអាចបន្តទៅចេះដូចបន្តទៅទៀតបានទេហេតុផលទី3គឺជីវិតនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងមិនថ្លៃណាស់ណាតែក៏មិនថោកណាស់ណាដែរចំណាយជាប្រចាំចំណាយជាពិសេសកូនរៀនបើអ្នកណាមានកូនបាទចំណាយថ្លៃបង់ធនាគារដើម្បីយកមកទិញផ្ទះទិញឡានទិញស្អីហ្នឹងចំណាយដើរលេងឬពេលដែលមានឈឺស្កាត់ម្ដងអ្នកខ្លះក៏ទៅថៃអ្នកខ្លះក៏ទៅវៀតណាមទៀតទៅហើយបើសិនជានៅ clinic ឯកជននៅភ្នំពេញក៏ថ្លៃដែរ ដូច្នេះហើយរបស់ចាំបាច់របស់ហូបចុករបស់ដើរលេងរបស់ឈឺស្កាត់របស់រៀនការអប់រំអីទៅដើមនឹងសិតតែត្រូវការទាំងអស់ហើយចុះប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងទៅរ៉ាប់រងហ្មងបាទវាមិនអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងហើយបានជាទោះចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយអ្នកដែលហៅថាមន្ត្រីរាជការនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តបាទរកតែកន្លែងណាដែលមានកន្លែងខ្លាញ់ទៅយើងនិយាយពីនេះហ្នឹងគឺថាម្នាក់រត់ដូសជាទេបាទគឺសិតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគ្រប់ដល់ចុងខែទៅបើមិនអញ្ចឹងទេកូនប្រពន្ធនឹងអត់មានបាយញ៉ាំឡើយហើយបាទអានេះគឺជាការបិទទោះបីជាយើងចង់ប្រកែកយ៉ាងណាក៏ដោយវប្បធម៌នៃទឹកលុយហ្នឹងបាទដោយឈរនៅលើការអំណាចហ្នឹងគឺវាមានច្រើនណាស់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាគណនីភាពនេះសម្រាប់មន្ត្រីរាជការមិនមែនដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋគឺថាចុះទៅក្រោមដើម្បីទទួលខុសត្រូវជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋផាសុកភាពសុខដុមរមនារបស់ជាប្រទេសគឺកណីភាពរបស់គាត់គឺនោះឡើងទៅលើទៅវិញទេឡើងទៅលើប៉នោះបាទអ្នកដែលឲ្យចំណែងគាត់អ្នកដែលឲ្យស្អីស្អីគាត់ណាដូច្នេះហ្នឹងអានោះវាប្រច្រាស់ជើងអស់ហើយបាទមន្ត្រីរាជការដែលត្រូវបំរើរាជនោះបាទបែរជាទៅមានកណីភាពទៅខាងលើទៅប៉ទៅវិញខ្ញុំគិតថាហេតុផលទាំងអស់ទាំង4នេះនៅមានហេតុផលច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយកតែ4នេះសំខាន់ទាំងអស់ព្រោះនេះជាការដែលសង្ឃឹមសិក្សាផ្ទាល់ហើយតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពវិជ្ជាជីវៈទៅដូចសប្ដាហ៍នេះ
ចាដោយលោកសុភ័ក្របានដឹងកាលពីចុងខែកុម្ភៈនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលោកបានដាក់ចេញនៅអនុក្រឹត្យថ្មីមួយដោយចាត់វិធានការនានាដើម្បីជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានស្អាតស្អំនិងសុចរិតភាពជាពិសេសទៅលើសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងពិតប្រាកដផងដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកមានសុតិធិនិយមដល់កម្រិតណាទៅលើការអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះប្រសិនបើវាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានប្រសិទ្ធភាពហើយតើអ្វីទៅដែលលោកអាចនឹងមើលឃើញថាជាកត្តាប្រឈមទៅលើការអនុវត្តអនុក្រឹត្យថ្មីនេះចា៎
ខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរសូមសរសើរនៅសេចក្តីក្លាហានហើយនឹងឆន្ទៈនយោបាយមុតមាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺសម្ដេចបវរដីហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងដែលហ៊ានវះកាត់ហើយហ៊ានធ្វើកំណែទម្រង់ដែលយឺតយ៉ាវជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយដែលគួរតែធ្វើនោះបើហើយមិនបានធ្វើនោះខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែសម្ដែងនៅការភាពស្ញប់ស្ញែងហើយនឹងការសរសើរនៅកំណែទម្រង់បាល់សាធារណៈនេះក៏ប៉ុន្តែបាទវានៅតែមានក៏ប៉ុន្តែអញ្ចឹងទី1ចំពោះខ្ញុំយល់ថាកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈនោះទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការ4យ៉ាងយ៉ាងតិចដែលជាតម្រូវការមូលដ្ឋានទី1ការជ្រើសរើសឬមួយក៏ការលើកដំកើងតួនាទីនៅក្នុងជួររដ្ឋបាលនៅក្នុងគួរបច្ចេកទេសហ្នឹងត្រូវតែឈរជាក់ស្ដែងទៅលើកម្រិតសិក្សាទៅលើបទពិសោធន៍ការងារទៅលើចំណេះដឹងទូទៅទៅលើដែលសមត្ថភាពហើយរួមជាមួយនឹងចរិយាសម្បត្តិបាទប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺតោងឈរទៅលើថាស្មារតីបំរើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាបានដល់កម្រិតណាបាទអាហ្នឹងគឺថាជាការវាស់វែងនៅពេលដែលយើងរើសឬមួយក៏យើងលើកស្ទួយតម្កើងមន្ត្រីរដ្ឋបាលមន្ត្រីបច្ចេកទេសត្រូវឈរនៅលើដែលលក្ខណៈសម្បត្តិទី1ហ្នឹងធំណាស់បាទมันអាចអត់បានទេទី2ខ្ញុំគិតថាត្រូវតែបែងចែកឲ្យច្បាស់លាស់ហើយកុំឲ្យយកសម្ពាធនយោបាយនោះពីគណៈបកនយោបាយនោះទៅដាក់បន្ទុកលើពួកគាត់កុំបង្ខំឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសមន្ត្រីបច្ចេកទេសមន្ត្រីរដ្ឋបាលមកធ្វើការងារបកនោះក៏ប៉ុន្តែតើកាលណាដាក់បន្ទុកទៅលើពួកគាត់អញ្ចឹងណាបាទពួកគាត់នឹងខំប្រឹងហើយខំប្រឹងរកក្រៅហើយបាទដើម្បីមកឆ្លើយតបព្រោះដើម្បីរក្សាតម្លៃតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងបាទនៅក្នុងនោះគាត់ត្រូវរកក្រៅតើគាត់ណារត់គាត់រកក្រៅជារៀបទុកណីហើយអាហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់វាអត់មានរឿងស្អីលើសពីនឹងទេទេបាទដូច្នេះហើយឈប់ទៅបាទនៅក្នុងកំណែទម្រង់ថ្មីនេះត្រូវតែបែងចែកឲ្យច្បាស់យើងត្រូវតែគិតថាទូកនឹងមិនអាចនៅកំពង់នឹងរហូតទេថ្ងៃណាមួយចេញទៅកំពង់នឹងត្រូវតែនៅបន្តបំរើជាប្រវត្តិតទៅទៀតហើយទី3ខ្ញុំគិតថាយើងមិនអាចសុំឲ្យពួកគាត់បំរើជាប្រវត្តិដោយស្មោះត្រង់ដោយសុចរិតដោយតម្លាភាពដោយអភិបាលកិច្ចល្អក៏ប៉ុន្តែប្រាក់ខែបានមកចាយជូនកាលសឹងម្ដងពីអតីតផងក៏អស់ទៅបាទប្រពន្ធកូនបាននៅណាកូនរៀនកូនឈឺឆ្កាត់លុយបង់ធានាគាស្អីស្អីបាទយើងមិនអាចមិនធានាដល់អដិញប្រាក់ពីវត្ត ចំពោះពួកគាត់បានទេបាទហើយត្រូវតែធ្វើផ្ដល់ជូនគាត់ដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគាត់មានតួនាទីបំរើប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការទទួលខុសត្រូវគាត់មិនមែនត្រូវសុំទានអ្នកធំដើម្បីឲ្យបានប្រាក់ខែនឹងយកទៅចំប្រពន្ធទេបាទអានេះជាអ្វីដែលជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពួកគាត់ត្រូវតែរដ្ឋនឹងធានាជូនគាត់ឲ្យបាននេះជារឿងទី3ចំណែករឿងទី4ខ្ញុំគិតថានៅស្រុកយើងខ្ញុំក៏សូមទៅសើដែរយើងចាប់តាមគិតហើយយឺតពេលមែនក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បានគិតគឺអ្វីដែលធានាដល់ពេលដែលពួកគាត់ចូលនិវត្តន៍ណាព្រោះនៅពេលដែលចប់ការងារអាយុ60 65ឆ្នាំពួកគាត់អត់ទាន់ចាស់ទេបាទគាត់នៅមានការងារធ្វើគាត់នៅមានដេញជូនចៅដែលត្រូវតែថែរក្សាបាទហើយបើសិនជាយើងអត់គិតដល់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់គាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេឲ្យគាត់ទៅធ្វើអីបាទហើយម្នាក់អញ្ចឹងបាទម្នាក់អត់ចង់ចូលនិវត្តន៍ទេបាទក្រាញសុំបន្តនឹងតទៅទៀតដើម្បីយកទូនីតិនឹងទៅរលុយក្រៅនឹងឲ្យបានទៅទៀតខ្ញុំថាការដែលមិនធានាដល់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់ពួកគាត់នឹងគឺមិនបានជាដាច់ខាតអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថាទាំង4នេះគឺត្រូវតែធានាឲ្យបានធ្វើឲ្យបាននៅក្នុងកំណែទម្រង់ដែលសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងបានធ្វើចេញឡើងនៅក្នុងពេលនេះដូច្នេះសំណួរយើងសួរថាតើលក្ខណៈសម្បត្តិទាំង4យ៉ាងនេះតើយើងធ្វើបានទេបាទពិបាកមិនធម្មតាទេបាទខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ហ្នឹងហើយខ្ញុំបានសង្កេតសង្គមរបស់យើងជាង74ទសវត្សរ៍មកនេះមិនងាយទាល់តែសោះតែវាត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពេលណាមួយហើយបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមពេលឥឡូវយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយចំនួនដែរគឺ20ទៅ25ឆ្នាំទម្រាំតែលទ្ធផលនេះបានចេញជាវិជ្ជមានតែបើសិនជាយើងធ្វើស្រាក់ដៃឲ្យគ្នាធ្វើឲ្យមែនទែនវាយឺតមែនក៏ប៉ុន្តែវានឹងនៅពេលណាមួយដែលកូនចៅយើងអាចនឹងទទួលផ្លែផ្កានៅក្នុងពេលនឹងដូច្នេះហើយបានជាមានរឿងច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែសុខចិត្តយូរតិចចុះប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើវាខ្ញុំក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះដែរដើម្បីជួយពោឲ្យកំណែទម្រង់នេះបានជោគជ័យព្រោះយុវជនរបស់យើងត្រូវការខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងគាត
់ចាសូមអរគុណលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទៅលើប្រធានបទរបស់យើងនៃខែនេះដែលបានដកទៅលើគុណធម៌និងគុណតម្លៃនៃមន្ត្រីរាជការកម្ពុជាក៏ដូចជាការផ្ដល់នូវអនុសាសន៍ជាបន្តបន្ទាប់ជាការលើកទឹកចិត្តដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើកំណែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នចាសយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែមេសាខាងមុខនេះចាសគណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកចាសបា
ទជម្រាបសួរមិត្ត
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទី២របស់យើងនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast, Google Podcast, Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/invasioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច Subscribe សូមអរគុណផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.